Erreka izea. Kirrikarra logelako leioak, kirrikarra gongelakoak, erreka izea dabil. Aize bizia. Andoni lo dago, zurrunga leunak eneltzen zaizkit. Lehenago altzatu naiz. Nik ez dut ganoraz deskantzatzen, eta ez diot ganoraz deskantzatzen usten. Ego aizeari deitzen zaio erreka izea hemen. Erreka itsasoratzen den norabideruntz heltzen da eta. Mapeko puntu kardinal astraptuetatik arago, herrian kokatzen gaitu termino horrek. Herria ere, munduan kokatzen du. Beroa errekatik dator. Erreka sortzen den toki ura, beraz, behar da egoa izan. Kartografia, bere lerro, eskala, neurri eta koordenatu guztiekin ere. Engainatu egin du mapak marrasten dituenean. Askuek berak azaltzen zuen, kostaldean ipar ez zela norte, este baino. Eta hala da, gure herria ipar eta ego bananduarren, mendebalde eta ekialde manandurik gaude. Baiona ez dago Bilbo baino gorago. Biak 43 gradutan daude iparrarekiko, minutu gutxiren diferentzian. Uste nahiko zabala da itsasoak ipar zuzena markatzen digula. Ez da horrela baina, hondartzatik uraren mugaren paraleloan edo talatik hortze mugarara begira, iparreruntz egon bagaude, bai, baina ekialderuntz ere bai. Mendebaldean edo ego Euskal Herrian gaudela behintzat. Errekaizea ibili da negu osoan, ez da gauza arrunta. Udagoien negu baita udaberri sasoitan ere, bestelako haize batzuk ibiltzen dira sarriago. Kalara irten, norbait topatu eta eguraldiaz berbetan azten garenean, euri ezean, darabilen haize finaz, aritzen gara maiz. Eskuek besoak igurtzen bitartean, ezurretaraino sartzen da. Edo zer jantzi dugula ere, haize fina hain da fina, ez zen gure arroparen zirrikitu niminoetatik ere sartzen baita. Beste batzuetan haize zakarra biltzen da, zenbaitetan itsasotik, ipar haizea edo ipar baltza da hori, ipar ekialdetik datorren haize hotz-hotza. Hemen haize baltza daukagun moduan, Nafarroan haize gorria daukate. Komunikabideetako esatariak ziertxo esaten tematu arren. Neguan, ipar mendebaldetik jotzen duen aizelatzak guardasolak alferrikako gauza bihurtzen ditu. Hemen menditik dator aize hori, ez itsasotik. Galerna edo galerrena aize banatan zakarra da, enbata arriskutsua, baporeak eta marinelak ondoratzen dituena. Kostalde baster honetan, bapore deitzen zaie, orain dino geratzen diren arrantzauntzi apurrei. Garlerna tristeki ospetsuak badira historian zehar, 1912koa, 1892koa, edota 1878ko zapatu santukoa. Garlerna guztiak ez dira inzori gaiztokoak, batzutan udan, itsasoari parpaia zuriak asaltzen azten zaizkio. Handi gutxira, ondarrean botata dauden ualak urrunera eroan dituelaren seinale. Erreka haizeari soro haizea ere esaten zaio. Ero haizea dio atxotitzak. Baliteke soramena, hotzak apaldu eta beroak azkartzea. Edo zelan ere, erreka haizea dabil, haize beroa, neguan egonda ere. Erreka izea, Sonia González. Udagoienean sartuta gauden honetan, udaberrian jasotako liburu berria eskutartean abiatu nahi izan dugu gaurko Piperpolis, Sonia Gonzálezen erreka izearen lehenengo pasartearekin. Ongietorriak lagunak, hauze Piperpolis duzue, Bilbo iria irrateko kultura artefaktua.
Bata dator ustekabea itsaso barea aldatu eginda itzi begiak arin joango da
huts, hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza? Hots, atz, huts, stu, sta, sto, hots, atz, huts, hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza?
Ze amaizen enbata pasatu ostean gaurko edukei erreparatuko diegu. Bi kontutsu dakarkigu gaurko Piper Polis honetara. Bi ikuskezun berri. Batetik, taula gainetik arituko zaigu Aiora Zedano aktorea. Benetan be, taldeak zubi egitasmoa irabazi eta urriaren zazpian Hendaian, inondik inora antzeslana estreinatuko dute. Azken txampan sartuta daude eta gu ensaioetan sartu gara. Eta bestetik Bilbon Euskalduna jauregian urriaren 6an kantuetan dantza ikuskizuna estreinatu edo emango dut du Amilotz dantza taldeak. Iñaki Gorizelaia ere batuko zaigu gaurko saio honetara. Ongi etorriak Piper Polistarrak.
Jendarme autobat bidean, bildotz artean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera. Lehun igotzen. Martin Laralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak barrurantza itzuliak, lituzken sagarroi alde. Itzuli izan balitze, gauri gandea da.
Urriaren 6an Euskalduna jauregian kantuetan dantza ikuskizun berezia ikusteko aukera izango dugu. Egun horretan bakarrik izan ere, ba, behin eta bakarrik egingo dute. Eta kantuetan ba, dantzan ikuskizunaz hitz egiteko, Iñaki Goirizelaia dugu, Amilotz dantza taldeko irakaslea, eta bueno, ba, ikuskizunan zer ikusi handia duen laguna. Hau parratzaldeon.
Arratzaldeon.
Bueno, kantuetan dantzan, batetik ja izenburuan, bueno, ba, pista batzuk ere ematen dizkiguzu, ez? Kantua garrantzitsua izango da, musikari oso ezagunak arituko direlako eta dantzan arituko da. Direlako Amilotzeko dantzariak, ez?
Alantzera, bai. Da, bueno, guk diseinatu dugunean hau pentsatu dugu oso egokia dela kantuetan murgiltzea, eta gure dantzen bidez kantu horien interpretazioa egitea, ez? Oso espektakulo berezia da, nire ustez orain arte ez talako olako gauza bat egin, horren beste artista zuzenean, horren beste dantzari eta gero bertsolari bat aurkezpen lanak egiten, eta beraz erakargarria izango dala uste dugu.
Mm-hmm. Bueno, ba, Ruper Ordorika, Antxon Balberde Itziarren semeak orekate iza, eta Korrontziren abesti ezagunak koreografatu.
Eta Andrea Bidart eta Mikel Marquez ere egongo dira.
Ah, begira, horiek ez nituen apuntatuta.
Bai, bai. Bueno, hau izan da azken orduko fitxajea, ba, Andrea diasporako ordezkaria izango mm-hmm. da, bera Noka taldean kantatzen du, Noka da talde berezi bat Kaliforniako txinoan sortuta. Mm-hmm. Eta bueno, pa hitz egin genuen, aukera auki nuen berarekin ba hitz egiteko eta berak ere onartu zuen, eta Mikel Márquezen laguntzagaz kantatuko du Euskalduna Jauregian egun horretan ere. Hori ere hor da, beraz, zuk esaten duzun moduan, izen handiko artistak eta bueno, guretzat ere erantzunkizun handia haien ondoan egotea dantzatzen, haiek kantatzen ari diren bitarten.
Mm-hmm.
Beraz, espero dugu gure maila egotea eta danok disfrutatzea asko.
Nondu hau abia puntua, Iñaki, kantuetan dantza ikuskizun hau? Zez talen aldia Milotzek, kokatuko dezaguna Milotz, Mungiako dantza taldea da, bestetan eta bestelako gauzetan ere ikusi zaitugu, ohikoago plazan esango gendun ere, baina nondu abia puntua kantuetan dantzan ikuskizunak?
Guk dantza taldean, dantza tradizionalak ikasten eta dantzatzen dugu, guretzat dantza tradizionala oinarria dalako eta gure sustraietan dagolako, ez? Gainera dantza tradizionalak daukan aberastasuna oso handia da, ez? Eta hortik edan dugu, eta orain dela ja 15 urte edo hasi ginen gauza dasberdinak egiten, dantza tradizionalak bai, baina taldea bideratzen hasi nintzen, beste ibilbide batzuetatik eta koreografia barriak sortzen hasi nintzen. Ikusi gendun gure apaltasunean gu eskara profesionalak, herriko taldea gara, eta baina ikusi genuen ekarpen sume bat egiteko aukera egoala arlo horretan, eta hasi ginean kantu desberdinak koreografiatzen. Mm-hmm. Niretzat erronka polita izan da, eta gainera burua beste toki batean ipintzeko ere balio izan du niretzat, momentu komplikatuak euki ditudanean nire lan profesionala dalata.
Mm-hmm.
eta lortu dugu azken urteetan koreografia barri asko sortzea, eta orain pentsatzen dugu momentu oso polita izango zala abeslariekin batera koreografia barri horiek Euskaldunako Jauregian orkestea, eta dela urte bi edo apurren lasaiago egon nintzen eta hasi nintzen hausnarketa egiten, pentsatzen, zer egin, zer ez. Ruper Ordorikagaz hitz egin duen honi buruz, berak esan zuen, hau eromena da. Nola de Montres egingo dugu, hau. Baina hasi nintzen berarekin kontrastatzen, eta esan zuen, egingo dugu. Eta berarekin hitz egin eta gero, hasi nintzen beste batzuekin hitz egiten, baietzak lortu genituen, eta orduan ja erabaki genduen salto motea, eta hor gaude. Mm-hmm. Laster oholtzan egongo gara.
Bai, eta gainera ez dakit kontraesana den, ez? Horren beste lan egin, ez? Egun batean taularatzeko, oholtzaratzeko kontraesan apur bat badu, ez? Baina bere ere ikusita ikuskizunean parte hartzen duen jende guztia, baia da, zailtasunak ere badirela, ez?
Oso komplikatua da hau dana kudeatzea. Agendak, talde bakoitzak dauka bere agenda, eta lortzea egun bat non guztiek aukera daukaten jotzeko, ia ezinezkoa da, eta hori gertatu zeagu talde batzukin, aukera egoan beste talde batzure gurekin egoteko, baina agendak ez da emon aukerarik, ez, eta pena da, baina lortu dugu agenda kuadratzea, eta barriro hori gertatzea iaia ez dakit milagroa sortu behar da. Baina nik ez dut baztertzen, etorkizunean ikusiko dugu ia ikuskizunak arrakasta lortzen dagoen, eta horren arabera ba, ez tot gure esan euneko eun ez dugula barriro egingo, baina oso komplikatua da, oso komplikatua da.
Baina suertatu daiteke, ez? Agian, agian.
Suertatu daiteke, agian, baten batek daki.
Aipatu duzu, ez? Amilotz dantza taldea, bueno, bazertan aritzen zareten, baina, bueno, azken urte hauetan, ez? Aldaketa, edo bestelako dantzak sortzen ibili zaretela, honetan ere horrela izango dela, baina suposatzen dut hor tradiziotik ere askukiko duela, ez? Dantzatzeko era hortan.
Bai, nik argi daukat gure euskal dantzetan dagoen aberastasuna dela gure dantzatzeko modua, ez? Hor dauden pausoak, euskal dantzatan dauden pausoak dira gure berbak. Eta induguna da berba hoiek beste modu baten erabili esaldi desberdinak egiteko. Baina esaldi horietan beti ikusiko dira tradizioan dauzen berbak. Nola baita esateko, naiz eta rock musika dantzatu, ba rock musika horretan ikusiko dira dantzatzen dugunean hori, koreografiatzen dugunean hori, ikusiko dira pausoak dantza tradizionalean ikus daitezkenak. Hor dago gure sustraia, hor dago gure hortik edaten dugu. Eta, bueno, egia da ere, gero, dantza klasikoa ere ikus daitekela, edo pausoren bat, ikus daitekela beste mugimendu mota batzu, baina gure esaldiak egiteko oinarria euskal dantzatan ikus daitezken berbatan dago,
Eta kantuetan, kantari hauek, oso ezagunak direnak, euren kantatu propioa kantatuko dituzte, beste batzuenak nola antolatu zu edo nola izan da proposamena?
Kantu propioa, Ruperrek bere...
Ruperrek, Ruperren kantak, ez esango den du?
Ruperren kantak, korrontzik, korrontziren kantak, bakoitzak bereak, eta spektakuloa izango da, holan, egongo da abeslari bat edo talde bat jote, euren kantak, euren ikuskizunetan jotzen dituzten kantak, hoiezek entzungo ditugu eta bitartean guk dantzan ingo dugu. Hori da ikuskizun honek daukan berezitasun bat. Eta horregaitik pentsatzen dugu berezia dela. Bai.
Ikuskizunak badu ari bat edo takit?
Ari bat.
Ari bat, bai.
Bueno, hombre, oso abeslari desberdinak dira, bateko modu desberdinak, bai erritmoetan, bai sonidoetan, bai dana da desberdina. Eta dagoen ari eroale hori, dagoena da abesti horrek, kanta horiek guretzat esanguratsuak direla. Nik hartzen dodanean tu bat, eta kantu hori koreografiatzen hasten azenean, hor atzean beti dago zergatia, zergati bat, ez? Baina askotan galdetzen jat, eta zenbezu dago hor, ez? Nik egiten dodanean dantza bat, buruan daukat mezu bat, argi dago. Baina mezu hori dantzatzen edo transmititzen dugunean dantzan bidez eta musika konkretu horrekin, mezu hori heltzen da ikuslearen gana eta ikusle bakoitzak sentitzen du gauza bat. Orduan, askotan, gitzen espatzetan, nik hasieran buruan neukan mezuarekin zer ikusirik ez daukana. Eta hori askotan gertatu zait. Eta, bueno, orduan, ari eroalea da, hori, guk sentitzen dugula kantu horiek egokiak direla guretzat gure mezuak transmititzeko. Eta, bueno, baina, gero mezu horiek nola hartzen dituen ikusle bakoitzak, hori beste gauza bada.
Suposatzen dut ere berezia bada zuentzat, Antxon Balberderen kantuak dantzatzea, sortzaileta musikarientzat ere berezia izango da oholtzan dantzariekin egotea. Korrontziagian horren beste ez, ze korrontzik badu horrelako.
Egin
ditu horrelako, horrelako bueno, ikuskizunak eta montatu ditu, baina besteak ez, ez esango nuke ez.
Ez, nik ustot, bueno, orokorrean guk batzutan Mungiko plazan bai eukidugu aukera barruperregaz edo gatibuko alezegaz, egon gara, bueno, ba, eta indugu zerbait, baina egia da eurentzat ere euren kantuaren interpretazioa da. Eta eurek ez dute hori ikusi, ze eurek gehienetan kantatzen dute eta espero dutena da ba, ikusleek ba, nola baiteko sentimentua eukitzea, sortarazi nahi dute zerbait ikusleengan. Ba, hemen gertatzen dana da, dantza kantu hori hartu dugulagu eta interpretatzen dugu. Eta orduan, hor egongo da, kantuaren mezua eta dantzaren mezua. Eta dantzaren mezua bere izan daiteke sorpresa bat, ba, kantatzen ari dan pertsonaren txat. Eta izan daiteke sorpresa bat ere ikusleen txat. Gauza horiek ikusiko ditugu urriaren zeian Euskalduna jauregian.
Noski, ze suposatzen dut, bueno, denak elkarrekin ensaiatzeko sail izango zala, ez? Dantzariak bai, noski, amilotzeko lagunak hor bai ibiliko sarete, ez? Bai. Azken txampa honetan, baina denok elkarrekin, ba, saia, ez? Ikuskizunak
oso,
duen
oso,
tamainarekin, ba, ez?
Iaia ezinezkoa. Horlan, papier adibidez, horrekatei izakuekaz egongo gara usurbilen, baina egongo gara eurekin, bueno, ba gauza konkretu batzu, baina dantzariak ez dira egongo nazni, eta dantzari bategaz, eta ikusiko dugu aber, ritmoak, eta ikusiko dugu ia ondo doan dana, ez? Baina danok batera egoteko ezinezkoa da. Eta orduan, oso importantea izango da guretzat, egun berean egingo dugun azken ensaioa. Hori izango da.
Ez da, edonolako.
Garrantzia handikoa, bai.
Gainera ez da, edonolako ikuskizuna izango, bueno, ba, esan dugu, zein bat partaide izango diren, ez? Eta behin egiten duzuela, ez? Bueno, ba, bi ordutako emanaldi bat prestatzen ari zarete.
Bai, apurren luzea izango da. Igual, a ber, hor pentsatu behar dugu apurreza. Askotan esaten diate bi orduko emanaldia luzegia izan daitekela. Orduan igual apurren laburtuko dugu, baina ordu bat eta 45 minutu seguro. eta bai, baina abeslari asko dira, bakoitzak eduki behar du bere presentzia eta behar dan bezala. Eta gainera, bueno, beste gauza bat ere egin behar dugu programan agertzen ez dana, eta da, guretzat niretzat bereziki Mikel Lagoa eta Zabierlete oso bueno, bizitzan, nire bizitzan eragina handia izan dute, eta haien kantuak ere dantzatuko ditugu, baina kasu honetan grabazioarekin izango da.
Bueno, izugarria, ez? Uste dut, gozatzeko moduko ikuskizuna izango dela, aipatu dugu, urriaren 6an izango dela, Euskalduna Jauregian, kantuetan dantzan, eta udana josteko, Xabi Paia ere egungo da oholtzan.
Bai, bueno, Xabi Paia, bueno, danok ezagutzen dugu zen olako kapazitatea daukan olako ikuskizun batean bera ba, bueno, zuzendaria izateko eta aurkezle lana egiteko. Nik hor eskatu dio dana da berak aurkestea, baina horrekin ere ikusten dauena nolabait transmititea edo adoratzea edo zeke pertsoen bidez eukiko dugu hor bai aurkezpena, baina zeo zer gehiago ere.
Bueno, ba, urriaren 6an, Euskalduna Jauregian, kantuetan dantzan ikuskizuna, Euskal Musikaren ikuspegiaren ba bazagite soinua eta dantza ikusteko aukera izango da gonbitea luzatuko diegu entzulei esan bezala urriaren 6 datorren larun bata dela hori da larun batez Euskalduna Jauregian arratzaldeko 8:00etan ba gauela ederra egiteko
Ez dizut galdetu,
baina zenbat dantzari ibiliko dira ikuskizun osoan zehar? Zea, milotzen ere, suposatzen dut, ez dakit, nolakoa den dantzataldearen osasuna, ze horietan ere boladak izaten dira, ez?
Bai, hori beti gertatzen da. Dantzataldeetan beti dagoz gora bera asko, batzutan gora, beste batzutan bera, guk orain... 30 dantzari dekoguz eta 30 horiek egongo dira Euskalduna Jauregian.
Bueno, ba hori ze, hortze kantuetan dantza ikusteko aukera, baina ki, mila esker gurean ikuskizuna aurkeztu izanagaitik.
Mila esker zuei.
Egunera karrega. Egunera karregaz Jarri nigaina negaz Eskuak luzatu alkarri Egunera karregaz Guazze! Oiarrak abiz Kukurrukuka, herri bat esnatzen Egunero karregaz, egunero karregaz Bizkaiganetik egun sentia Jagole madalen Egunero karregaz, egunero karregaz Mungia da, danotzako kabia Biotzak egaz Pausuz, pausu Bultza alkarri Egunero karregaz Bizaman balan Eta baloian Batera jolazten Egunero karregaz Egunero karregaz Ikastolara Gudan ginoan Euskara zamesten Egunero karregaz Egunero karregaz Mungia da Danontzako kabia Mungia da Datorri bilaldia
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Jon Troiope 15ean behin, utopiaren postontzia. Borondate legala.
borondatezkoa izango dira migrazioaren gaineko politikak Europan. Aurreko astean horrela erabaki zuten Musu eta Irribarre artean. Borondate zintzorik gabeko arnaz lasaia eta aberatza hartu zuten agintariek hortaz. Baina borondatea eta legeak zintzoak ez dira. Arauek ez dute borondaterik. Biotzik, gero eta loiagoaren antza handiago hartzen ari dira irukote ilun arriskutzu horie. Boterea, borendatea eta araudia. Interes ekonomikoak eta boterearen betikotasunak mugitzen ditu Europako agintarien borondatea. Ez beste zerk, ez pertsonek ez da eskubideek ere. Pertsona legalez ari gara, jakina, agintari haiek legezkoak ez izan arren, zein pertsona den legezko edo legezkanpoko esateko almena baitute. Euskal Herrian, gehiegi entzuten dugu legezkanpo ustearen borondatezko jolasaren arriskua. Komunikabideetan mediterraneotik iristen diren edo zientoka hiltzen diren migratzaileen irudiak agertzen zaizkigu. Mugimenduan ari diren apurra bat baino ez dira gainera, mantaietan agertzen zaizkigun horiek. Baina migratzaile taldeak iristen dira ere mediterraneoan ez dauden gure hiri eta herrietara. Galduta iritzi gainera, zehazki non dauden jakin gabe, abandonatuta uzten baitituzte, zeharkaldi luze eta ilun baten erdian. Gero eta ohikoagoak diren migratzaile taldeak. Haietako gehienak gazteak dira, eta gure herria haien bide luzearen geralekua baino ez da. Europako beste toki batzuetan jarrita dute pertsona hauek esperantza eta iristeko borondatea. Bizitza duin baten bila abiatzen den bidai honetan, gure herria geraleku soila baino ezpada ere, beharrezko duten tokia jana, adeitasuna eta duintasuna eman behar zaie, diegu. Instituzioek egun gutxirako bada ere, ezetz diote. Bertan gau pare bat pasatzeko ere lekurik ez dagoela. Errubia ikustera etorri zirenentzat ordea bai. Polikiroldegietan kanpin dendan jarri zizkieten. Egia da, migratzaile hauek ez dato zerbezak edan eta pintxoak jatera. Eta horrela bizitzen gara gure agintari arduratsu eta arreta txuekin. Lanpetuegi daude justiziaren borondateari begiratzeko egunetan. Izan ere, nahiago dute edari energetikoen igerilari saltuari Titaniozko museoaren ondoan auspotu. Edo hiri gaineko mendietan, gazte europarrak mozkortuta eta liluratzeko zerbeza jaialdiak antolatzen. Borondatez? Borondatea eta errespontsabilitatea errezegin ahazten dira. Ungariako presidenteak Alemaniakoari eskuan musu ematen dio printz eta printzesak bailiran. Gure alkateek ere ziurralako argazkietan egon nahiko lukete. Hori baita haien benetako borondatea. Ipuinetan bezala, loriak eta loreak. Baina, enperadorearen traje berria gero eta ageriagoan geratzen ari da. Bidean botata eta biluzik utzi nahi dutenen borondate eza. Beraien kontzientzia biluztearen borondate legala baino ez da. Jostun garen herriak orrastzekin ipurdia sasatzeko garaia dugu, borondatez indarrez. Herri mugimenduaren borondatearen botereak zaintzen ditu bitartean gurera datozen migratzaileak. Hori da benetako borondatea, botereak eta legeak aitzakiarik ez duten borondate ezak badira.
Malko urdinen artean utzi dazu kontatzen zederra den jakitea maiteko zaitu dala itxasuaren beste aldean utzi dazu kontatzen izarren artean utzi dazu lastan zen hiru akorde hauetan utzi dazu kontatzen zederra den zu ikustean
utzi dazu kontatzen.
Beinume zirela Amestu zutela Itxasuaren beste aldeaz
Egan egiteko ekoak Bakean bizitzeko Ez dute besterik nahi Gaur gurekin dantzatzeko
Elkarren besoen zabaleran Zuen zere guztiei eustean Zuen min malkoak baretzean Zedera izango
iria azala baino mamia
Benetan B taldea zubi egitasmoa irabazi zuen eta burubilarri dabil inondik inora antzeslana enen prestaketetan izan ere urriak 7an Hendaian estreinaldia egingo dute honen inguruan berba egiteko telefonoaren beste aldean daukagu inondik inora antzeslan horren aktoreetako bat Aiora Sedano aupa Aiora
Kaixo Sedan
ondo eta zelan zabiltzate zuek azken txampan sartuta zaudetelako dia da
Bai, ala da, horretxe atzotorri ginen azpeitria, eta hemen gabiz ensaiatzen, hemen dako egon aldi, eta orduan asteo zoan zehar, hemen goa atzokien ensaiatzen, eta esken dukituak ematen, baina ondino buelta asko ematen dizkiogu atzes lanari, eta oso gustora, buru belarri lanean.
Inondik inora, kontatu dezagun, zubi egitasmoa irabazi zuen, eta bueno, horrek albidetzen du, ba, taldeak, olako egon aldiak egin alizatea, eta gero estreinaldia egin ostean, hainbat emanaldi egitea. Gaztetxoentzako zuzendutako antzeslana da, umorea eta poesia uztartzen duena, zer kontatzen du inondik inorak?
Ba, inondik inora, dena gertatzen da, zera postarien bulego batean. Orduan, bi postari daude hor, musika guztan zaiena, eta arroa biltzatenak, eta dira bi postari oso langile finak, eta etorten da, hirugarren postari laguntzaile berria. Bera gertzen da, eta hor da ber zer gertatzen den berarekin. Antzeslan osoan zehar, asko markatzen da, ba, arauak ondu bete behar direla. Inondik inora ere, ezin dala paketeri txabaldu, inondik inora ere, ezin dala gutunik irakurri, eta postalik irakurri. Hori da, oinarria, esango genuken. Mm-hmm. Claro, oinarria hor jarrita, hain gogor, ezin dela inondik inora ere, ezer txabaldu, pues imagina zer gertatzen.
Bueno, pues imaginatzen ari naiz, postal guztiak irakurtzen, eta abar luze bat.
Gaur lako zeo zer, konfliktoren bat erronkaren bat badagorren inguruan.
Baina, kontutan eukin da, postal bat irakurtzeko ez da, ez da sobrerik apurtu behar ez zer, eskurago imposible.
Horretarako euki behar da, na, disiplina handia.
Bueno, suposatzen dut aiora, jolasean oinarritutako antzeslan bat dela, ez? Imaginatzen ari naiz, ez dut ikusi ezer, baina postarien leku erraldoi bat, eta horrez, lan asko egiten, baina, bueno, jolasaren bitartez, ez?
Bai, bai, ari gara, oza, klaun ukitu eman nahi genio, baita ere, orduan jolasa oso presentago antzeslanean zehar, bai, pertsonaien arteko dinamik entzako, eta, bai, jolasa badago. Mm-hmm. Absurdoa, noski nola ez, klauna dagoenean ere.
Mm-hmm. Bueno, zurekin hitz egin tenari ari gara, baina zerlan honetan bi aktore gehiago ere badira, ez?
Bai, badaude estenan Patrizia Urrutia eta Jon Zumelaga, be bai. Mm-hmm. Hiruren artean, osatzen dugu taldea, bai.
Mm-hmm. Umorea ere izango du antzeslanak?
Bai.
Eta irakurri dut, panpinak ere badaude?
Bai, badago txotxongilo bat, laugarren pertsonaia litzateke. Bai, mm-hmm. Horrek ere eragiten du buelta bat egotean zeslanean. Bai, historian buelta bat dago, laugarren pertsonaia honi esker. Mm-hmm. Bai.
Agian umetsuak harrituta geratuko dira gutunekin, ez? Izan ere gero eta gutxun forma horretan, orain paketeak izango genuen dabiltzela, ez? Postarien eskuetan gutunak baino, ez?
Bai, guretzako ere, pertsonaia hauentzako ere oso garrantzitsua da egiten duten lana, ametzak arraiatzen dituzte, ez dakiz zer, internet buruz ere, zer, aipatzen dugu, claro, gaur egun postal bat eta gutun bat bidaltzerena, ez da horren oikoa, ez, normalen egiten dara izaten da, ja, internet bitartezan abidali, orduan, hori aipatzen da, bai. Mm-hmm. Baina oso romantikoa gara.
Oso gara, romantikoa, ez horregatik.
Postal lan egiten, bai.
Bai, bueno, oraindik ere postariak existitzen dira, baina ezain dugun bezala, bai. Askok ba, paketeak eramaten dituzte, internet bidez erositako kontuen, kontura.
Hori da.
lastren estrenaldia, oraindik ere ensaiotan buru belarri, eta suposatzen dut gogotsuk egongo zaretela erakusteko, ez?
Bai, esan jakina ikusteko agertzelako eragina izango duen aurrengan.
Bueno, inondik inora, esan duguz, Hendaian estreinatzen duzuela, eta gero, Bizkai aldera esaterako noiz iritsiko da?
Ba, hori, urriak zazpian da estreinaldia, gero dokogu Zumaian urriak orta batean.
Igual harrapatu dizut, ez daukazu hemen lista eskutatean.
Begiratzen badut, aurkituko dut, hori esan bezala, urriak 21 daukagu Zumaian, eta urriak 27 Zornotzan.
Mm-hmm.
Hori urriari dagokionez, gero azaroan ere, pues, batean Donostin, Azpeitian, bla.
Azarotik aurrera ja abiatuko zarete, ez? Esango gendun.
Hori da, urri hasieran estrenatu, eta bukaeran ere beste manaldi bat, eta gero ja azarotik aurrera, bai, azaro eta bendu eta dana, bai.
Mm-hmm.
Eko, eta oso pozik gaude horrekin ere, eh?
Mm-hmm.
Bai.
Bueno, ba, gogorotzu geratzen gara inondik inora antzeslana ikusteko. Eskerrik asko aiora.
Bai, zuei, erratagatik.
Eta kaka zaharra, azken txampa honetarako.
Mil esker, lebili.
Denborarekin begi bakarraren undik eta norakoaz jakin genuen kostatik joan zen ontzia galtzean. Bere buruari galdetzen zioten besten bidaiariek zein ote zen espedizioren zama eta pena. Zorinaia eta bidaiaren erdibidean itxasora salto egin zuen ezer utzi gauen bitakora notak zioen artikoan urotzetan desagertu zen. Y que sople el viento del noreste y que arrastre todo contra el mar
y el océano acoja a los valientes, a mis valientes. Bidaiaren erdibidean itxasora salto egin zuen ezer utzi gabe. Bitakora notak zioen desioak salbatuko du espera zu momento.
Tira laguna hause izan da gaurko Piper Poli, zazpiegun barru bueltatuko gara. Zazpiegun itxaron beharko duzue gure ahotsak berriro ere entzuteko. Bitartean bilboiria.eusen ere entzuterik baduzue eta Rosasareko zeure irratian. Izan soriontzu Piper Polistar hori, agur!
Bilbo hiria, guretik mundura eta mundutik gurera.